Zināmais, nezināmajā.
Labrīt, skanētsāk raidījums Zināmais, nezināmajā. Ar jums turpmāko stundu kopā būšais Sandra Kropa. Sadarbībā ar Ziemeļu ministra padomes biroju Latvijā apceļojam Ziemeļvalstis un šodien turpinām raidījumu ciklu par Dāniju. Iepriekšējā raidījumā stāstījām par to, kāpēc Dānijā dzīvo īpaši laimīgi cilvēki un kāda loma laimīgā sabiedrībā ir izglītības sistēmai, taču šodien pievērsīsimies pārtikai un veselībai. Nav noslēpums, ka Dānija ir viena no pārtikas lielražotājām reģionā ar plašām lauksaimniecības zemi teritorijām. Raidījuma otrajā pusē ieklausīsimies, kāda ir ikdienas dzīve latviešiem, kas strādā Dānijas veselības aprūpē, nedaudz ielūkosimies, kā klājas cilvēkiem Dānijas autonomijā teritorijā Grenlandē, bet vispirms par to, kā dažas jauno dāņu iniciatīvas mēģina mainīt viņu ēšanas un iepirkšanās paradumus. Ir vairāk nekā skaidrs, ka mēs bieži vien iepērkamies vairāk nekā būtu nepieciešams mūsu ēdienreizēm. Produkti leduskapī uzkavējas par ilgu un nereti tiek arī izmesti. Pārtikas atkritumi ir īpaši aktuāla problēma gan privātajā, gan sabiedriskajā ēdināšanā tieši Rietumē Eiropā. Un nav brīnums, ka tieši tur tapušas iniciatīvas, ar kuru palīdzību vēlas mainīt cilvēku iepirkšanās un ēst gatavošanas paradumus. Dānijā šo iniciatīvu savulaik aizsākusi Selīna Jūla, sava entuziasma. Dēļ, Selīna savulaik saņēmusi Dānijas gada cilvēka titulu, piedalījusies TEDx konferencēs un ikdienu aizvada sarunās ar likumdevējiem. Ar Selīnu tikāmies Kopenhāgenā Torverhalernes tirgū. Kā jums ienāca prātā ideja sākt informēt cilvēkus par pārtikas zudumiem?
Organizācija Pārtrauciet izšķēdēt pārtiku ir 8 gadus veca un mēs esam tie, kuri iepazīstināja ar šo tendenci Dānijā. Un tas ir aizgājis. Pagājušajā gadā dāņu izmestās pārtikas apjoms ir samazināts par 20%. Tas ir apbrīnojami. Mans pašu stāsts. Es neesmu dānieti, kaut arī pirms 2 gadiem tiku nominēta par gada dānieti. Es esmu no Maskavas, šeit dzīvoju 23 gadus, tā kā tagad esmu dānieti. Pirms 8 gadiem es nolēmu, ka jāizveido organizācija, kas cīnās ar ēdiena izšķērdēšanu, jo tik daudz pārtikas ikdienas tiek izmesta. Kad es pārvācos uz šejieni no Krievijas, kur tolaik valdīja komunisms, pirmais, ko es redzēju, te ir tik daudz ēdiena. Un tad es pamanīju arī tik daudz izmesta ēdienu. Cilvēki izšķērdēja ēdienu visur. Man tas nepatika. Un es uzsāku šo kustību. Pārtrauciet izšķērdēt ēdienu. Jo pēc 3 mēnešiem kampaņai pievienojās pārtikas lielveikalu ķēdes un pēkšņi es uzstājos ar runām Eiropas Savienībā ANO. Tagad esmu blogere Huffington Post par ēdienu izšķērdēšanu. Un jā, ir notikušas daudzas izmaiņas, un šis jautājums nu ir dienas kārtībā.
Kāda ir jūsu pielietotie līdzekļi? Vai jūs tikai informējat cilvēkus, vai arī jums ir kādas iniciatīvas?
Mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos. Mēs esam nevalstiska organizācija, mēs sasniedzam 63 tūkstošus cilvēku ikdienas, ap 500 000 cilvēku nedēļā. Mēs darām visu, runājam ar politiķiem un ministriem, veidojam sadarbību ar valdību, kā arī ar industriju. Lielākajai daļai no lielveikalu ķēdēm tiek veidota vai arī jau ir stratēģija ēdienu izšķērdēšanas jautājumā. Mums ir kampaņas, esam izdevuši grāmatu, es rakstu daudzus rakstus presē, starptautiskai presē, tā kā mēs darām visu, ko vien varam, lai izplatītu mūsu ziņu pozitīvā veidā.
Kā jūs izdarāt spiedienu uz politiķiem un kā politiķi šeit palīdz?
Es teiktu, ka tas nav politikas dienas kārtībā. Pirms 8 gadiem mēs sākām strādāt ar vienu ministru, sasaukumu šobrīd strādājam jau ar 3. Šī ir liberāla valdība un es esmu tikusies ar 2 tās ministriem, klimata ministru un vides un pārtikas ministru. Viņi ir ļoti pozitīvi par šo jautājumu un mēs strādājam daudzās lietās kopā. Mums pēc 2 nedēļām būs politiska debate par iedzīvotāju dalību kopā ar vides un pārtikas ministru.
Kāda ir stratēģija? Pirkt mazāk pārtikas vai atdot neizmantoto pārtiku nabadzīgiem iedzīvotājiem?
Šobrīd, ja tu skaties uz Eiropu, uz ASV, ir ļoti daudz iniciatīvu simptomu ārstēšanai. Tu atdod veikalu pārtiku bezpajumtniekiem, kas ir labi, bet tas neārstē slimību saknē. Šobrīd es veidoju pasaulē pirmo iniciatīvu domnīcu sadarbībā ar ANO, jo mums tiešām vajag apkopot visas labās iniciatīvas, kas ir Eiropas Savienībā, ASV, ANO, un fokusēties uz preventīvajiem pasākumiem, jo šobrīd ir daudz simptomu ārstēšanas, bet tas neietekmē problēmas sakni.
Vai varat pastāstīt, ko tieši mēs varam darīt, lai cīnītos ar šo problēmu tās saknē?
Pirmkārt, mēs kā patērētāji esam lielākie pārtikas izšķērdētāji Eiropā, Krievijā, ASV, Austrālijā. Mēs esam izšķērdētāji, tāpēc mēs varam veidot milzīgu ietekmi šajā jautājumā. Pirmkārt, jau nepadariet savu ledusskapi par kapsētu. Tev ir ēdiens, izmanto to. Pērc tikai to, kas tev ir nepieciešams, un izmanto to. Ja mēs paskatāmies uz industrijām, tur notiek daudz interesantas lietas prevencijas sakarā. Piemēram, Irma, viena no mūsu lielveikalu ķēdēm. Viņa iepazīstināja ar neizmantotās pārtikas čipsiem. Tā ir sakaltēta, neizmantotā maize, ko viņi izmanto vēlreiz, atgriež tirgu, un tas ir labi, jo tas nav jāizmet.
Back then they were throwing it away and today they're putting it into a new product.
Kā ar tiem produktiem, kas neatbilst standarta izmērumu vai formai? Es zinu, ka Francijā šobrīd ļoti aktīvi strādā pie tā, lai lielveikalos tirgot, piemēram, gurķus, kuri nav taisni. Kā ar šo jautājumu ir Dānijā?
Šeit Dānijā jau daudzi lielveikali izliekušos neglītos dārzeņus tirzniecībā. Mēs vēl neesam sasnieguši mērķi, bet mēs tam tuvojamies.
Vai jūs redzat pozitīvu nākotni Dānijai šajā jautājumā?
Redziet, Dānija ir samazinājusi pārtikas atkritumus par 25% 5 gadu laikā, un tas ir tāds kā rekords. Es domāju, ka Dānija varētu kļūt par vienu no vadošajām valstīm pasaulē šajā jautājumā. Ņemot vērā, ka es rakstu Huffington Post, kas ir bāzēts ASV, es ceru, ka mēs iedvesmosim cilvēkus arī tur.
Vai jums ir liela komanda? Jo darbs, ko jūs darāt, ir ļoti apjomīgs.
Mums ir daudz brīvprātīgo. Tas viss ir brīvprātīgo darbs. Man nav dzīves, es lasu lekcijas. Daži fondi mūs finansē, nedaudz naudas dod arī valdība, bet tas nav daudz, tāpēc tas ir darbs, kur ir jāiet ar visu sirdi.
Kā jums šķiet, vai šādi projekti ir veiksmīgi tikai tad, ja sabiedrība uzstāj uz šīm pārmaiņām?
Tieši tā, jā, ir spiediens no patērētājiem, ir pieprasījums no patērētājiem, ka mēs gribam mazāk iepakojumus, mazāk pārtikas atkritumu. Mēs sākam ar sevi, kā teicis Gandhi, esi tās pārmaiņas, ko gribi redzēt pasaulē. Kad mēs sākam ar sevi, mēs sākam kādu kustību, mēs izdarām spiedienu uz industriju, tā kļūst par spirāli, kas attīstās un ievelk.
Bet mums ir jāsaņem no valdības un industrijas atbalsts, ka viņi piekrīt mūsu vēlmei mainīties.
Es domāju, ka ja viņi redz, ka pircēji tiešām spiež uz to un tā kļūst par tendenci neizmest pārtiku, tad viņi sāk klausīties, tad tas kļūst par konkurences faktoru, jo, kā saka viens no lielveikaliem, mēs vēlamies samazināt izmesto izšķērdēto pārtiku, un citi lielveikali vēlas mums sekot. Tā ir kā ķēdes reakcija.
Paldies par sarunu Selīnai Jū, biedrības pārtrauciet izšķērdēt ēdienu vadītājai Dānijā. Vēlam veiksmi un izdošanos, bet raidījuma turpinājumā stāsts par kādu citu ar pārtiku saistītu iniciatīvu, bet vispirms dāņu grupas Efterklang mūzika.
Mountain on the grave. I can cope with its seven heads, but I've heard it's given birth, and I don't know if they're still around, the strangers in the clouds.
Pārtikas iepakojums ir viena no šobrīd aktuālākajām problēmām atkrituma apsaimniekošanā pasaulē. Jo vairāk pārtikas pērkam, jo vairāk iepakojumu, un tas attiecas pat uz ekoloģiskiem produktiem – maisiņi, plastmasas trauki, pārtikas plēves, čaukstošas pakas un tamlīdzīgi materiāli veido aptuveni trešo daļu no mūsu maisaimniecības atkritumiem. Taču jau augustā durvis vērs pirmais bez iepakojuma veikals Ziemeļvalstīs – iniciatīva, ar kuru cer mainīt cilvēku iepirkšanās paradumus. Kāda ir šī veikala ideja un kā tajā varēs iepirkties, stāsta veikala dibinātāja Konstance Letta.
Kad tu vēlies iegādāties dārzeņus Dānijā, tev ir jāpērk tas plastmasas iepakojumā, jo viss ir ietīts plastmasā. Katram lielveikalam ir jārada atšķirības starp bioloģisku un nebioloģisku pārtiku, tāpēc tie ir iepakojumā. Un mēs ar manu partneri domājām, kāpēc ir jāpērk tik daudz plastmasas, un tam nav arī alternatīvas. Un tā tas arī sākās, kad mums apnika iepakojumu un tā radītais piesārņojums.
Dānijā daudz cilvēku izmanto plastmasu, daudz izmanto un daudz atstāja, to mēs redzējām arī ielās.
Jā, tas ir ļoti pārsteidzoši, jo Dānijai ir ļoti ekoloģiskas valsts reputācija un, piemēram, enerģētikas un transporta jomā tā tieši tāda arī ir. Šeit tiek daudz izmantota vēja un solārā enerģija, biomasas un tā tālāk. Dānijā pērku vairāk bioloģiskas pārtikas nekā jebkur citur Eiropā, bet esam arī vislielākie atkritumu radītāji. Katrs iedzīvotājs vidēji valstī rada 750 kg atkritumu gadā.
Vai tā nav tāda īstermiņa domāšana? Cilvēki pērk bioloģisku pārtiku, bet nedomā par iepakojumu, vai arī viņi pērk bioproduktus tikai veselības dēļ, nedomājot par to iepakojumu ietekmi uz dabu?
Es domāju, ka, protams, pērkot bioloģisku pārtiku, tu to dari, jo tev rūp planēta un tev rūp veselība. Es nevaru pateikt, kurš aspekts kuram ir tuvāks, bet patiesībā tev nav izvēles, vai nu tu ej uz lielveikalu un saki, hei, kāpēc te ir tik daudz iepakojumu, vai ej pie politiķiem un prasi, kāpēc mums tas viss ir jāpērk. Ko var redzēt Francijā, jo tur ir ļoti izplatīti veikali, kuros tu vari nopirkt tikai bioloģiskus produktus un tāpēc tam nav nepieciešams iepakojums. Un, protams, ir jautājums par zīmolu un zīmolu. Stratēģiju. Jo, ja tu vēlies likt kādas reklāmas, tavam produktam ir jābūt ar iepakojumu, uz kura tās likt.
Put them somewhere, so if there's some plastic, then you can put your commercials onto it.
kur jūs iegūsiet produktus, jo uzņēmumi parasti ir ļoti ieinteresēti iepakojumos.
Dānijā mums ir diezgan paveicies, jo ir vadlīnijas par bioloģisku ēšanu skolās, slimnīcās, cietumos. Piemēram, skolās ap 80-90% pārtikas ir bioloģiska. Viņiem ir ļoti daudz ēdiena lielos maisos, piemēram, 25 kg rīsu, 6 kg avokado bez iepakojuma. Tā kā ir iespēja iegūt pārtiku bez iepakojuma. Ir vismaz trīs uzņēmumi, kur izplata šādu pārtiku. Un mēs arī gribam pārdot lokālu ēdienu, un ir firma, kas apvieno fermerus Kopenhāgenas tūmā, lai iegūtu augļus un dārziņus, tāpēc mēs strādāsim arī ar viņiem. Veikalā būs lieli trauki, apmēram 10 līdz 20 litrus lieli, no kuriem varēs ņemt pārtiku, iebērt līdzi paņemtās kastītēs vai trauciņos, bet uz vietas būs pieejams arī stikla burkas un tamlīdzīgi materiāli, kur iebērt pārtiku. Mums būs depozīta sistēma, par cik mēs pārdosim arī ziepes, vīnu, olīveļu. Būs iespēja iegādāties trauku, kuru vēlāk varēs nest atpakaļ, un mēs iedosim atkal tīru, kurā varēs atkal uzpildīt vajadzīgo produktu.
Vai tā būs depozīta sistēma, kas strādās tikai jūsu veikalā, vai arī visā Kopenhāgenā vai pat Dānijā?
Tā ir sistēma visā Dānijā. Jūs pērkot iepakojumu, piemaksājat par to, bet to nododot, saņemat naudu atpakaļ vai attiecīgi nākamo iepakojumu bez maksas. Tas ir kļūst par ieradumu, nest pudeles atpakaļ un saņemt par to naudu.
Es gribēju vaicāt, kā jūs domājat mainīt savu klientu paradumus, jo mēs zinām, ka iepakojums ir mārketinga zinātne. Ļoti svarīga cilvēkiem. Mēs bieži redzam, kā produkts ir iepakots, un tad tas tiek tik gudri darīts, ka mēs vienkārši gribam to pirkt. Šeit jums nebūs iepakojuma, vai esat pārliecināti, ka cilvēki nāks pietiekoši ilgi, un tas entuziasms nenoplaks?
Mums ir liels atbalsts. Kopš atvērām Facebook lapu februārī, mums jau ir 8000 sekotāju, un mēs saņemam ļoti daudz ziņas ar jautājumu, kad jūs beidzot atvērsiet veikalu. Mums ir tik ļoti apnikusi plāna. Vismaz kāds atvērs šāda veida veikalu. Un tas ir ļoti iedrošinoši. Un es domāju, ka ja tu personīgi gribi atbrīvoties no plastmasas, tas liks tev atgriezties. Tas ir viens. Un, protams, mēs pārdosim augstas kvalitātes produktus. Quality products that taste good,
so, I mean, if there's... And... You don't want to be cheated by... Jūs nebūsiet piekrāpti ar iepakojumu.
Nē, nebūsiet, un mēs gribam, lai veikalā ir ļoti patīkama atmosfēra, tāpēc mums būs tikšanās ar cilvēku, kurš veidos ļoti skaistas sienas no otrais pārstrādāta koka. Mēs gribam šo veikalu kā siltu vietu, kurā cilvēki vēlas atgriezties. Mēs nevēlamies tādu lielu veikalu, kur tev ir jāiet iepirkties, bet tu negribi, jo tu esi tik nogurs, bet tev ir jāiet. Mēs gribam, lai iepirkšanās pieredze ir patīkama, jo ir jauka atmosfēra. Nav nomācošu zīmolu spiediena, jo mums ir labas kvalitātes produkti, kā arī pērkot lielos daudzumos bez iepakojuma, mēs vēlamies saglabāt cenas pēc iespējas zemākas bioloģiska mēdienam. Mēs varam būt ļoti konkurējoši.
Kura cilvēki Dānijā pievēršas bioloģiskai pārtikai? Vai tie ir jaunieši, seniori, ģimenes?
Dānijā tas tiek uzskatīts loģiski, domāt par vidi, par piesārņojumu. Francijā ir otrādāk. Ja tu runā par bioloģisku pārtiku, par piesārņojumu, tu tiek uzskatīts par garlaicīgu. Dānijā tā nav. Tā ir līdzīgi kā Vācijā, kur ekoloģija tiek uztverta ļoti nopietni. Francijā par to smejas, bet šeit nē. Dānijā tas ir daudz vienkāršāk. Mēs gribam izvairīties no piesārņojuma, un tas ir viss.
Bet galvenais iemesls, kāpēc cilvēki šeit Dānijā ir tik ļoti informēti par piesārņojumu, ir veselības problēmu dēļ vides? What
is the main... You know what, I've had these questions with friends for a while because I have this...
Mums ar draugiem šis jautājums ir ļoti aktuāls. Man ir draudzene, kur ir vīlusies, ka šīs pārmaiņas ļoti bieži veicina ļoti egoistiski iemesli. Ak, Dievs, es negribu nekādu nebioloģisku pārtiku savā ķermenī. Mēs gribam domāt ekoloģiskāk. Es nevaru pateikt, kas spēlē lielāku lomu, bet es ceru, ka tas ir saistīts ar globālu domāšanu. Bet ja tas ir tavs ķermenis un tava veselība, ja tas ir tas, kas tev liek domāt, un spērt šo pirmo soli, es domāju, ka tas ir ok.
Tas ir veids, kā sākt.
Jā, tā tas ir, un ļoti bieži tas sāks ar pirmo bērnu. Es esmu stāvoklī, sāku domāt par to, kāda cita veselība dzīvība te ir iesaistīta.
Paldies Konstancei Letai par interviju. Tik tālu par jauno dāņu iniciatīvām pārtikas un tā iepakojuma jautājumu risināšanā, bet par latviešu ikdienas dzīvi strādājot Dānijas veselības aprūpē stāstīsim pēc brīža. Izzinot Dāniju, jau stāstījām par dažādām iniciatīvām, kā risināt pārtikas atkritumu un pārtikas iepakojumu pieaugošu apjomu, bet tagad laiks ieklausīties stāstā par kādas latvietes dzīvi Dānijā. Santa Pilgārda Dānijā dzīvo jau teju 20 gadus un strādā neatliekamās medicīnas dienestā par anesteziologu reanimatologu. Izglītību savulaik Santa ieguvusi Latvijā un strādājusi ne tikai Dānijā, bet arī dzen Norvēģijā un Grenlandē. Cik ļoti dāņi seko līdzi savai veselībai, kāds ir ikdienas darbs mediķim Dānijā, kāda ir dāņu sabiedrība un kāda ir dzīve Dānijai piederošajā Grenlandē, par to visu sarunu turpinājumā.
Es biju izmācījusies kā ārsts, speciālists un es uzskatīju, ka es biju diezgan daudz sasniegusi savā specialitātē un es jūtu, ka, ja es gribu, teiksim, tālāk vairāk attīstīties savā darbā un arī personībā, tad tas iespējams būtu labāk ārpus tā Latvijas tajā laikā.
Jā, tie laiki ir, mēs runājam par 90.
Jā, 90. gadu beigās, jā.
Kāda bija tālāk jūs ceļš šeit, Dānijā?
Patiesībā sākumā bija grūti, jo bija, protams, jāiemācās dāņu valoda. To es izdarīju diezgan ātri un noliku eksāmenu, un tad nākošais bija, protams, atzīt manas Latvijas diplomas Dānijā. Un ceļš nebija viegls, jo tajā laikā Latvija tika uzskatīta par trešās pasaules valsti, tad Latvija nebija Eiropas Savienībā. Un man bija, protams, jānoliek medicīnas eksāmeni, un principā es tiku tā kā nobītīta kādus gadus piecus atpakaļ savā tajā attīstībā, kā es biju nonākusi, tā kā tas bija pāris šos atpakaļ, es biju spiesta atkal, tā teikt, sākt kaut ko no jauna un pagailaiks, jā. Un arī vēl joprojām, ja es sāku strādāt, piemēram, kādā vietā, kur man neviens nepazīst, es esmu spiest strādāt varbūt un pildīt darbu 120%, varbūt, lai teiksim, es pierādītu, ka es esmu tikpat spējīga un enerģiski kā vispārējie dāņi, jā.
Ko jūs darat Dānijā kā ārste?
Es esmu anesteziologs, reanimatologs, un es arī strādāju uz ārstu ātrās palīdzības mašīnas, kas ir Dānijā ļoti specifiski ātrās palīdzības dienestu sistēma, jā.
Kas tā īsti ir? Ar ko tā atšķiras no vienkārši ātrās palīdzības, kā tā ir Latvijā?
Tā ir speciāla mašīna, kur ir iekārtot ar augstākās kvalitātes un modernāko aparatūru. Un mēs braucam pie ātrās palīdzības mašīnām un stabilizējam tos slimnieks, kuri ir tiešām kritiski slimi. Dispečeri, kuri pieņem, viņi sistematizē, un atkarībā no tā, kā izsaukums skan, tad viņi izlēma, vai ir jāsūta arī ārsts vienlaicīgi ar ātro ambulanci, ar parasto ātro palīdzību, vai teiksim, ātrā palīdzība vēlāk tad pasauc un zvana mums, bet ir tāda ļoti konkrēta sistēma, kad kuros brīžos gadījumos mūs sūta vienlaicīgi ar parasto ātro palīdzību. Un tie ir, protams, visas avārijas un elpošanas sirds, kritiskās situācijas, bērni, krampji, bezsamaņas, visas kritiskās situācijas.
Tas nozīmē, jums ir jābūt arī visu laiku tādā kā dežūrā, vai jums tur tiek dalīts? Jūs šobrīd mājās? Un jebkurā gadījumā brīdī var atskanēt zvans, ka jums ir jābrauc, vai tur ir kaut kāds sadalījums, kurā brīdī jūs esat kā darbā?
Mēs esam darbā 24 stundas diennakti. Mēs esam pie tās mašīnas, jā, un mums ir jābūt mašīnā arī naktī pusminūtes laikā. Tā kā, jā, tas ir tāpatās kā ātrā palīdzībā strādā cilvēki, jā, tāpat arī mēs esam, bet mēs atrodamies slimnīcā fiziski, bet... Mūsu darbs, tanī, kad ir dežūra, teiksim, ātrajā palīdzībā, tad ir tikai tajā ātrajā palīdzībā. Tad mēs nenodarbojamies ar anesteziloģiju vai reanimatoloģiju slimnīcā.
Cik dāņi ir atbildīgi par savu veselību, runājam arī par dažādiem negadījumiem?
Es domāju, vispārēji salīdzinot ar citām Rietumu Eiropas valstīm, tad dāņi ir ļoti apzināti. Un tā ir viena lieta. Otra lieta, kad viņi ir arī izpalīdzīgi. Ja teiksim, viņi redz, ka kaut kas notiek vai kādam ir vajadzīga palīdzība, tad viņi tiešām apstāsies un palīdzēs. Un arī ļoti, ļoti bieži izsaukumos, kad mēs tiekam, piemēram, saukti, vai ja ir reāli ļoti kritiska situācijas ar sirds apstāšanos un reanimāciju, tad pilnīgi sveši cilvēki iet un palīdz un sāk reanimēt. Pilnīgi sveši cilvēks. Un tas ir fantastiski, ka viņi to dara, bet viņi tiešām to dara.
Viņi kā īpaši tiek tā kā, jūt, kad cilvēki tiek uz to mācīti, motivēti, vai tas ir vienkārši kaut sabiedrības attīstības līmenis, kas to nosaka, ka cilvēki ir tik atbildīgi viens par otru?
Ir bijušas dažādas reklāmas un kampaņas. Protams, ir darba vietās kursi un tādas lietas. Jā, tā kā cilvēki ir arī izglītoti un zina tos pamata principus. Paldies Dievam, tās tiešām kritiskās situācijas jau nav tik bieži. Viņas reāli ir varbūt, ļoti dažādas ir dežūras, bet varbūt 50-60% ir reāli kritiskas situācijas. Pārējie tie procenti ir tādas, kur mēs aprunājamies, un cilvēkiem varbūt ir jā, viņi ir jāieliek slimnīcā viņiem, bet nav nekas kritisks tur.
Kā jūs šobrīd skatītos to Dānijas darba vidi jums ikdienu, sociālās garantijas nodrošinājumu un to, kā ir Latvijā?
Dānija ir bagāta valsts, un visa sociālie nodrošināšana un attīstība ir ļoti strauja, un es par to tikai varu priecāties, un es jūtos tiešām droša Dānijā. Es tiešām jūtos droši. Es zinu, ka jebkurā gadījumā, teiksim, ja ir kaut kādas problēmas, tad es saņemšu to palīdzību, jo es zinu, ka es maksāju nodokļus, un es zinu, kad es dabūšu atpakaļ to palīdzību. Tā kā, Dānija ir droša valsts, tas ir tās sociālās palīdzības ziņā. Otra lieta ir, kad ņemot vērā, ka Dānija ir tik bagāta valsts, tad, protams, ka medicīnā ir pēdējā un augstākā līmeņa aparatūra un visi izmeklējumi un ārstniecība ir ļoti augstā un kvalitatīvā līmenī.
Cik pieejama tā ir Dānijas pilsoņiem, Dānijas cilvēkiem šeit, jo Latvijā tā ir šobrīd liela problēma, ka cilvēki var sākt, es esmu gatavs maksāt, bet es netieku laikus uz izmeklējumiem. Vai Dānijā tā veselības aprūpe ir tiešām pieejama, gan finansiāli, gan arī laika ziņā?
Jā, visiem ir pieejama, vai tu pelni miljonus, vai tu vispār neko nepelni, jebkuram ir pieejama ārstnieciskā palīdzība un arī rindas ir ļoti īsas un neatkarīgi no tā, cik tu esi bagāts vai nabags, rindas neiespaido to. Tava ekonomiskā situācija, tas ir pilnīgi kaut kas cits un visiem ir iespējams dabūt medicīnisko palīdzību pēc iespējas ātrāk un, ja attiecībā uz vēža diagnozi, jā, tad ir tie saucamie, tā kā saucamais pakas ārstniecības plāns un bieži vien ir tā, ka cilvēks ir saņēmis diagnozi pirmspusdienā un pēcpusdienā jau viņam ir jāpaņem viss jānodod analīzes un jau ir izmeklējumi, jau augsta līmeņa izmeklējumi, jau viss ir tā kā principā viņiem jau ir, ka divu nedēļu laikā ir jāizdara visi izmeklējumi, lai tu nokļūtu līdz tai galējai diagnozei. Tā kā citreiz ir tā, ka tie slimnieki vispār pat paši nav atvēruši, ka viņiem ir tā diagnoze, kad viņi ir tā teikt, nu, kad ir tomēr jāpiet laikam, lai viņi to saprastu, tas citreiz pat ir ļoti, ļoti ātri viss, bet protams, ka tas, jā, ka tas ārstniecības ziņā jau tas ir labi, jā. No attiecībā par vēzi runājot, tad ir bijušas politiskas programmas un pieņemti likumi, lai tas tiek virzīts uz to, kad nu, tā teikt, tā ir prioritāte un tiek uzskatīts, ka tā ir diagnoze, kur ir nepieciešama ātri izmeklēt un ārstēt, tā kā viņi ir vienkārši uzlikuši tādus likumus, kad divu nedēļu laikā ir pamat izmeklējumiem jābūt gataviem, lai, tieksim, varētu izlēmt nākošo ārstēšanas to kursu. Un arī slimnīcā, nu, nekur jau mēs naudu neredzam, nevienam nekur nemaksā. Nav nekādas naudas apgrozības nekur slimnīcās nenotiek. Ātrā palīdzība arī nekur nevienam nekāda nauda netiek maksāta. Tas tiek finansēts, jā, gan skolas, gan veselība, gan ceļi, gan, jā.
Kas ir tās lielākās problēmas Dānijā saistībā ar veselību? Latvijā tas ir vēzis, piemēram, ļoti augsts procents saslimstības un arī mirstības. Kas ir Dānijā tas lielākais klupšanas akmens cilvēkiem?
Es domāju, ka tas ir tāpat kā Latvijā, ir sirds asinsvadu slimības, ir vēzis, jā, tas ir principā tās pats, jo tomēr mēs esam dzīvojam tajos pašos platuma grādos un ēdam gandrīz to pašu, jā, tā kā atšķirības nav lielas, nu, varbūt ir arī tāpatās, kā arī Latvijā, droši vien ir vairāk ir aptaukojušies cilvēki, ir cukuru diabēts un ar to saistītās problēmas, tā kā, jā.
Bet kopumā liekas tik daudz velo aktivitātes vai dāņi ir tie, kas arī daudz domā par fiziskām aktivitātēm. Nu, mēs neesam novērojuši daudz aptaukojušos cilvēku salīdzinoši ar citām valstīm.
Nu, vairāk izglītot cilvēku, es domāju, kad ir apzinās to, ka tas ir svarīgi kustēties un sportot tie, kas varbūt nav tik izglītoti un varbūt arī ekonomiski nav tik stabili, tie varbūt tās tomēr ne to veselīgāko uzturu, ne arī sporta nodarbojas. Tā kā, jā.
Jums tāda interesanta pieredze ir, jūs esat strādājis arī par ārstī gan Norvēģijā, gan arī Grenlandē, kas ir Dānijas, nu, tā kā piedaroša teritorija. Kāda ir jūsu pieredze atmiņas? Novērojam, kāda situācija, piemēram, Grenlandē un Dānijā medicīnas jomā tieši?
Jā, nu, Grenlandē, protams, klimats ir pilnīgi savādāks un pamatīgi iedzīvotāji, jo viņu tās tradīcijas un valoda ir arī pilnīgi savādāk. Tas, protams, iespaido, tas ir interesanti to redzēt un piedzīvot, un es vienmēr esmu tiekusies un centusies redzēt kaut ko citu, un man tas bija tiešām iespaidīgi un interesanti. Medicīnas ziņā es teikšu, ka principā viņiem ir ļoti līdzīgi kā Dānijā visa tā ārstēšanas sistēma, gan arī tās slimnīcas kā funkcionē un tāpat tās viņiem ir arī labas aparatūras, tā kā reāli darba ziņā atšķirības nav. Tikai varbūt komunicējoties ir nepieciešama tulki, jo viņu valoda ir ļoti atšķirīga. Un tad, jā, viņu tradīcijas ir savādākas un tas, protams, iespaido, jā.
Kādā ziņā tās tradīcijas ir citas?
Nu, tad ir jādomā vēsturiski, kā tas bija. Dāņi jau, protams, kaut arī tas varbūt neizklausās labi, tomēr iekaroja Grenlandi. Un viņi iekaroja cilvēkus, kuri nebija redzējuši ne baltus cilvēkus, ne kafiju, ne alkoholu tajā laikā. Viņi bija pieraduši zvejot un dzīvot kā dabas cilvēki. Un ar to, ka viņi viņus iekaroja, viņi mēģināja viņus izmainīt, iespaidot un likt viņiem dzīvot pēkšņi uzceltajās mājās, kuras ir pilnīgi kaut kas savādāks. Tas, protams, iespaidoja viņu dzīves stilu un viņi sāk lietot ļoti daudz alkoholu un daudz palika psihiski slimi, daudziem bija depresijas. Un tas iespaidoja pat vairākas paudzes. Jā, tur bija gan cilvēki ir daudz, kas lieto. Nu, arī no tā, ka viņi ir, tā teikt, ka viņi īsti nevar atrast ne darbu. Viņiem nav mērķa pēkšņi un jā, bija daudz, kas lietoja alkoholu un, protams, viss tā seks, kas ir no alkohola, jā.
Grenlanda ir milzīga sala, vairāk kā 2 miljoni kvadrātkilometru liela un aptuveni 80% no tās teritorijas sedz leduskārta. Grenlandas pamatiedzīvotāji ir inuīti, tauta, kas apdzīvo arī Aļaskas un Kanādas ziemeļu teritorijas. Šobrīd Grenlanda ir Dānijas autonomā republika, tā 2008. Gada referendumā ieguva lielākas tiesības lemt par tādiem jautājumiem kā vides apsaimniekošana un tieslietas un pasludināja par oficiālo valodu grenlandiešu valodu. Tomēr neskatoties uz savu autonomiju, Grenlanda vēl joprojām finansiāli ir atkarīga no Dānijas. Vairāk kā pusi no Grenlandas budžeta veido Dānijas sniegtais finansējums, pārējo lielākoties veido Grenlandas galvenā tautsaimniecības nozare – zivsaimniecību. Un tomēr sala ar 57 tūkstošiem iedzīvotāji nav uzskatām par ļoti bagātu un grenlandieši dzīvo ar cerību kādu dienu paši apsaimniekot savus resursus – naftu un derīgos izrakteņus. Taču atgriežoties pie Dānijas, vai arī latviešiem tur šķiet, ka Dāņi ir laimīgākā nācija pasaulē?
Nu, es domāju, ka vispārēji, jā, es domāju, ka viņi ir apmierināti, bet tā no virspusējā līmeņa, teiksim, jā, tā runā ar cilvēkiem, bet es jau zinu pat, kā tas ir darbā, un es pat, kad runā ar saviem kolēģiem, viņi katru dienu, katru mirkli atradīs kaut ko, par ko, tā teikt, dusmoties, vai kaut ko, kas ir jāizmaina, vai kas ir, un varbūt, ka tas ir arī vienkārši viņa dabā, ne jau tāpēc, ka viņi ir vispārē neapmierināti, bet viņiem visu laiku vai kaut ko izmainīt, kaut ko izteikt savu ideju, izteikt savu to domu, tā viņi tā nekautrējās, kas varbūt tās, nu, liktos, ka, nu, viņi ir nav apmierināti, bet tas ir vienkārši tāpēc, ka viņi tādi ir, viņiem gribas, teiksim, tā izkritīt. Jā, viņi ir ļoti aktīvi, tiešām viņi iesaistās un tā, un arī, es saku, darbvietās viņi arī tu jūti, ka visi ir, teiksim, ieinteresēti kaut ko mainīt un kaut ko darīt tā, bez maz vai kā savā mājā viņi iet un domā par jebkuru sīkumu, kas varētu, teiksim, izmainīt darba ritmu vai kaut ko savādāk vai efektivizēt kaut ko.
Bet kas, jūsuprāt, varētu būt tas iemesls, kāpēc ir tik aktīvi cilvēki, viņi vēlas tomēr tās pārmaiņas panākt, vai tas, ka viņi redz, ka ir jēga, viņi redz, ka ir rezultāts?
Es domāju, jā, gan vēsturiski, gan politiski viņu tā audzināšana, viņu tā, redziet, Dānija ir jau, viņi ir valsts, kurā nav bijis karš 170 gadus. Tas nozīmē, ka viņiem ir nepārtraukti bijis attīstība. Viņi ir mācījušies no savām kļūdām, viņi ir mācījušies no savām kaimiņu valstīm, no pārējām valstīm, kas apkārt, bet viņi ir bijuši attīstībā, nepārtraukti. Tā kā to jau, ja tā padomā Latvija vai citas valsts, kas ir apkārt, tad nu, viņiem tiešām ir laimējies tādā ziņā, un tāpat laikā, jā, viņu tā audzināšana un tā atvērtība un tā piedalīšanās visā, es domāju, ka ir no tā, ka viņi jūt, ka viņi ir atbildība par to, kā tā sabiedrība un kā tā valsts attīstās. Mm. Un to jūt no visiem, pat no maziem bērniem, kuri diskutē jau no bērndārza.
Par ko lietā?
Es redzu to, ka Dāņi, nu, ļoti palīdz citam. Tiešām, nu, tas ir fantastiski. Citreiz arī tas, ka viņi vienkārši uzsmaida viens otram, kaut arī, un tas varbūt latvietīm liksties, ka tas ir tāds mākslīgs smaids, bet nē, tas nav mākslīgs smaids. Piemēram, es vienu vakaru skrienu, man pretī nāk 90-gadīga sieviete ar tādu štoku, un viņa tā uzsmāda, viņa man pasaka, lai tev labs ceļš, vienkārši, viņa tā pasaka, un viņai paliek labi, un man paliek labi. Nu, tas tāds sīkums, bet es jau zinu, ka tas ir droši vien tāpēc, ka viņai ir apmierināta ar savu dzīvi, viņai ir tā drošība, un viņai ir tā, tas spēks to izdarīt, kaut arī tas neko nemaksā. Un tas, man liekas, ir fantastiski, ka daudz dāņu to prot. Viņi tiešām to prot, viņi prot tā uzsmaidīt un kaut ko pavisam īsu pateikt.
Mm.
Un tas dod tādu, tas dod katram, gan viņam, gan arī pretī nākošanām tādu, jā, labu dienu vai labu stundu, vai kas tas ir.
Cik viegli dāņi pieņem tos, kas šeit ir atbraukuši vai vispār citādos, vai viņi ir atvērti tiešām draudzīgām attiecībām, vai viņi ir vairāk gan rezervēti?
Nu, sākumā ja droši vien viņi ir rezervēti, tā kā ir jāpierāda, ka tu esi ar izglītību, ka tu vari tikpat labā līmenī strādāt, kā jebkurš tavs kolēģis, nu, tas ir jāpierāda, tas nav vienas dienas jautājums, tas ir ar laiku, ka tu esi pierādījis, tad arī tu dabū to akceptēšanu un labas attiecības, bet tev ir jāpierāda sev. Nu, bet kaut arī Dānija ir bagāta valsts, tik un tā tiek runāts, ka naudas trūkst un ir jāsamazina un ir jādomā un jā, par to tiek nepārtraukt runāts, tā kā ne jau viss ir tik vienkārši un tik, jā, tik un tā man tiek runāts par to, katru dienu ir avīzēs rakstīts, kad ir jādomā un jāsamazina. Un tāpat tās ārstiem ir arvien ātrāk un efektīvāk jāstrādā un pat var salīdzināt, kā pirms 5 gadiem un kā tagad ir, tas ir, jā, mums darbs ir stresains un tiešām noslogots.
Bet kopumā tāds rūpes par sevi, par vīdi, par citiem, par savu veselību ir diezgan izteikts Dānijā.
Jā, salīdzinoši ar citām valstīm ir, tā ir, jā. Jo man ir bijis iespēja paceļot un redzēt ļoti daudz valsts, man tiešām ir laimējies un redzēt ļoti daudz un Dāņi ir diezgan apzināti, jā, par uzturu un par to veselīgu dzīvesveidu, jā.
Pēdējie dati no Dānijas sirds apstāšanās reģistra liecina, ka katra 4. Sirds ārpus slimnīcas tiek atdzīvināta. Šādi izsaukumi ir apmēram 3,5 tūkstoši reižu gadā, un ņemot vērā gan mediķu, gan visas sabiedrības atdevi, izdzīvojošo cilvēku skaits ir pieaudzis par 150 cilvēkiem 2002. Gadā, līdz pat vairāk nekā 500 cilvēkiem 2014. Gadā. Šie dati apliecina, kas padara Dāņus par laimīgu nāciju. Tā ir līdzdalība un iesaistīšanās. Iedzīvotājiem tiek iespēja izteikt savas domas, diskutēt par lēmumiem, un viņi jūtas atbildīgi par sevi un citiem. Paldies ārstei Santai Pilgārdi par sarunu. Skaidrs ir viens, ne tikai sakārtota izglītības sistēma vai sociālā un ekonomiskā drošība padara Dāņus par priecīgu tautu, bet arī savstarpējās attiecības un aktīvi iesaistīšanās pilsoniskajā dzīvē. Bet saruna par Dāņu nacionālo lepnumu vikingiem un viņu dzīvi jūrā, kā arī tikšanās ar Dānijā ļoti populāru neirozinātnieku, mūs gaida jau pēc nedēļas. Ar to arī raidījums tuvojas izskaņai. Paldies Ziemeļu ministru padomas birojam Latvijā par iespēju izzināt mums tik tuvās un tālās Ziemeļu valstis. Raidījumu producēja Paula Gulbinska, mūzikas redaktors Girds Bišs, ar jums kopā bija Sandra Kropa.